Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Cunosc împrejurarea în care un frate păstor, într-o duminică seara ca și aceasta, s-a ridicat în fața Bisericii lui Dumnezeu și a predicat. La închiere, potrivit obiceiului bisericii, a ieșit la ușă ca să-i salute pe frații prezenți, le-a urat de bine la toți, le-a zâmbit, așa cum se întâmplă când ne întâlnim unii cu alții. S-a dus acasă, a avut o scurtă întâlnire cu familia, au băgat ceva în gură, s-au pregătit și s-au culcat. A doua zi de dimineață el nu s-a mai trezit. În timpul nopții Dumnezeu l-a chemat acasă. V-ați gândit vreodată la faptul că istoria se va repeta cu fiecare dintre noi într-o zi sau într-o noapte? Știu că nu este cel mai plăcut lucru cineva să-ți vorbească despre cel mai neplăcut lucru. Dar indiferent cât de plăcut sau neplăcut este, moartea și judecata sunt evenimentele din viitorul nostru. Ești sigur că ești pregătit pentru treaba asta? Dacă s-ar întâmpla la noapte, aș vrea să abordăm citirea Evangheliei și primirea explicației pe marginea textului pe care îl vom citi, gândindu-ne la veșnicie, la judecată și la moarte. Toate mașinile care trec pe strada aceasta largă din fața bisericii sunt conduse de oameni care fac cele mai multe dintre lucrurile pe care le facem și noi. Se duc la magazin și nimeni nu îi întreabă dacă cred sau nu în Dumnezeu. Își cumpără benzină și nimeni nu îi întreabă dacă cred sau nu în Dumnezeu. Își cumpără haine, fac afaceri și nimeni nu îi întreabă dacă cred sau nu în Dumnezeu. Dar când vor muri și vor ajunge la judecată, singurul lucru pe care Dumnezeu îi va întreba este de ce nu au crezut în Dumnezeu. Este important să credem în Dumnezeu pentru că nu suntem veșnici. Este important să credem în Dumnezeu pentru că suntem fragili și vulnerabili. Este important să credem în Dumnezeu că într-o zi ca astăzi vom fi la judecată și singurul lucru care va conta este fidelitatea, încrederea noastră, ascultarea noastră de Cel care ne-a dat viață pentru o perioadă de timp în experiența umană. Acesta e gândul din inima mea în seara aceasta. O să citesc cu îngăduința dumneavoastră, care vorbește despre o altă convertire, pentru că în perioada aceasta noi vorbim despre convertirile din Biblie. Suntem în Fapte, capitolul 8, și vom citi de la versetele 1 până la 25. Vă rog să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și i-arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți, vindecați. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Amin. Mulțumesc frumos! Stimată biserică, vă invit să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, Cartea Faptelor este o mărturie a lucrărilor pe care Dumnezeu le-a făcut în biserica primară imediat după moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Activitatea aceasta, care este descrisă în Cartea Faptelor, se întinde pe o perioadă de aproximativ 30 de ani. Deci, primii 30 de ani din istoria bisericii sunt prezentați în Cartea Faptele Apostolilor spicuind câteva aspecte care ne ajută să înțelegem care era tabloul lucrărilor lui Dumnezeu în biserica locală. Cartea aceasta menționează, așa cum am afirmat de multe ori, despre lucrarea lui Dumnezeu care se desfășoară în 32 de țări, în 54 de orașe și pe 9 dintre insulele din Mediterana. Cartea Faptele Apostolilor demonstrează progresul lucrării lui Dumnezeu, demonstrează progresul predicării Evangheliei Domnului și alărgirii împărăției sale în anumite zone geografice, motiv pentru care ea este împărțită pe mai multe secțiuni. Spre exemplu, capitolele de la 1 la 6 prezintă lucrarea care a fost dedicată iudeilor din Ierusalim. Capitolele de la 6 la 9 vorbesc despre expansiunea Evangheliei, adică despre lărgirea câmpului în care Evanghelia era predicată, și anume zonei din Samaria, unde de asemenea erau mulți greci. Între capitolele 9 și 12 se prezintă lucrarea făcută între neevrei în Antiohia. Antiohia care devine centru al misiunii și evangelizării, după cum Ierusalimul rămâne centrul apostolic. De la capitolele 12 la 16 se vorbește despre cele trei călătorii misionare pe care apostolul Pavel l-a făcut, întorcându-se la Ierusalim, și despre cea de-a patra care a avut doar dus, fără să se mai întoarcă, în Asia Mică. Între capitolele 16 și 19 este prezentată pătrunderea Evangheliei în Europa și ultima parte a cărții, respectiv ultimile 9 capitole între capitolele 19 și 28, vorbesc despre lucrarea lui Dumnezeu în zona capitalei Imperiului Roman, respectiv Roma. Capitolul 8, din care noi am citit o bună parte, este împărțit la rândul lui în trei părți. Noi am citit spațiul care prezintă cele două părți, pentru că cea de-a treia face obiectul unei predici viitoare, fiind vorba despre o altă convertire, un alt om, o altă circumstanță și un alt context. După cum este ușor de observat dacă ne uităm în carte, în capitolul 8, de la versetul 1 la 13, se vorbește despre lucrarea diaconului evanghelistului Filip în Samaria, și rezultatul al slujirii acestui bărbat este convertirea multor samariteni, multor locuitori ai zonei Samaria. Zona Samaria era un județ. De la jumătatea țării, în partea de sud era Iudeea, Samaria, și în partea de nord era Galileea, iar înspre vest era Marea Mediterană. Următoarele 11 versete, respectiv de la 14 la 25, vorbesc despre faptul că Petru și Ioan, auzind despre lucrarea puternică pe care o face Dumnezeu, Duhul, prin Filip, diaconul și evanghelistul Filip, se duc să vadă, să evalueze și să pună mâna pentru ca lucrarea să capete proporții și direcție sănătoasă, numai că ajungând acolo, ei intră în conflict cu vrăjitorul convertit, Simon Magicianul, Simon Magul. Apoi, mai departe, text pe care noi nu l-am citit și dacă vom fi în viață și sănătoși îl vom citi, într-una dintre duminicile viitoare, vorbește despre convertirea ministrului finanțelor al Etiopiei, care, mergând la Ierusalim să se închine, se întoarce cu o carte. Dumnezeu îl trimite pe acest diacon, evanghelist Filip, să meargă la acest ministru, care citea din carte fără să înțeleagă mai nimic din ea, și dialogul dintre ei doi, lucrarea Duhului făcută prin Filip, îl conduce pe ministru la convertire, să creadă și ca un rezultat al credinței să se boteze. Ca un rezultat al botezului, este plin de bucurie, trăiește o nouă dimensiune a vieții lui și se întoarce încercând, păstrând, savurând bucuria aceasta la locul lui de muncă și în țara lui de baștină, în Etiopia. Acesta este capitolul 8. Acum, pentru că noi vorbim despre convertiri și pentru că am ajuns la o convertire care este destul de diferită, nu mai e convertirea unui om, este convertirea unui grup de oameni, a unui grup de samariteni. Cât de mare a fost grupul acesta, nu știm. Înțelegem că a fost de ordinul probabil al sutelor, dacă nu chiar mai mare. Dar între grupul acesta de oameni care au fost convertiți, Biblia vorbește și despre convertirea unuia, acest unul care, datorită faimei, reputației sale, un vrăjitor care pusese în uimire toată zona, Luca vorbește puțin despre el la singular, deși făcea parte din mulțimea care s-a convertit, pentru că era proeminent, pentru că era absolut un unicat, o persoană deosebită, e adevărat că deosebită din punct de vedere negativ, folosea magia neagră, era un vrăjitor, folosea ocultismul, dar Biblia îl tratează ca pe o persoană separată. De aceea vreau să menționez faptul că atunci când Biblia vorbește despre convertiri, vorbește despre mai multe categorii de convertiri în funcție de numărul de persoane implicate în convertire. Spre exemplu, de obicei Biblia vorbește despre convertirea unui om. Apoi vorbește despre experiența de convertire a unei familii. Dar, exact de data aceasta se nimerește să vorbească despre un grup mare de oameni. Dar în același timp se menționează, făcându-se excepție de la mulțime, și convertirea unuia care, repet, fiind o personalitate în zonă, Biblia, Luca, îl tratează ca să prezinte unicitatea acestei convertiri. Având intenția să avem o prezentare mai întâi cu caracter general și în măsura timpului disponibil să intrăm în amănunte, aș vrea să încep în urma acestei platforme a introducerii prezentând primul gând, care și el este de fapt o extindere a introducerii, și anume contextul convertirii din capitolul 8 al cărții Faptelor. Care a fost contextul? În momentul în care înțelegem care a fost contextul, care a fost împrejurarea, în ce zonă și cu cine, ce credeau oamenii implicați în convertire, cum s-au comportat ei, cine anume a fost instrumentul lui Dumnezeu care a condus la convertire, atunci în mintea noastră va fi mai multă lumină și un orizont mai larg cu privire la convertirea în sine. Uitați ce vreau să spun. Saul din Tars, care făcuse parte din grupul celor care l-au ucis pe martirul Ștefan, eveniment prezentat în capitolul anterior, respectiv capitolul 7, a declanșat o mare prigoană împotriva creștinilor în Ierusalim. Din acest motiv, cu excepția apostolilor care rămân la Ierusalim, toți creștinii născuți din nou pleacă din Ierusalim pentru ca să scape cu viață. Ștefan este înmormântat și este jelit de niște oameni temători de Dumnezeu. În timp ce am citit capitolul acesta de multe ori, gândindu-mă la predica din această seară, mi-a rămas în minte că niște oameni temători de Dumnezeu, nu spune Biblia că i-au fost rudă. Nu, ci Biblia îi prezintă ca pe niște oameni temători de Dumnezeu. Oamenii ăștia s-au îngrijit de el și l-au înmormântat. Imaginați-vă că acest Ștefan n-a avut pe nimeni. Moare și pur și simplu nimănui nu-i pasă de el. Și se găsesc niște oameni temători de Dumnezeu. Mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun următorul lucru. Și în inima mea se amestecă bucuria cu durerea într-o manieră greu de înțeles. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu rezolvă lucrurile pe care nu vor să le rezolve alții. Întotdeauna în istoria lui Dumnezeu, dintre muritori, manifestată între muritori, au existat oameni temători de Dumnezeu, care și-au cheltuit banii, care și-au cheltuit timpul, care și-au cheltuit sănătatea, care au renunțat la anumite oportunități și privilegii ca să se sacrifice, să se ostenească și datorită demnității lor care s-a dezvoltat în urma nașterii din nou și a maturizării spirituale, datorită numelui lui Iisus Hristos pus peste sufletul lor, datorită responsabilității pe care o au înțelegând că sunt reprezentanți ai împărăției și oamenii nu-L înțeleg pe Dumnezeu mai mult decât îl văd în ei, oamenii aceștia pur și simplu au mormântat pe cineva cu toate cheltuielile necesare, fără ca să aibă vreo obligație de rudenie, doar pentru simplu motiv că erau niște oameni temători de Dumnezeu. Atunci când vei fi un om temător de Dumnezeu, îți vei cheltui banii cu oameni pe care nu i-ai văzut în viața dumitale. Te vei ruga pentru cineva pe care nu-l vei cunoaște decât în împărăția cerurilor. Vei avea inima deschisă pentru indivizi, copii, văduve, orfani, adulți, bătrâni, familii, misionari, lucrători, tot felul de oameni pe care probabil nu-i vei cunoaște în viața aceasta, pentru simplu motiv că ți-ai permis să fii omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu este cineva pe care Dumnezeu îl poate deranja. De-ai cărui bani Dumnezeu își permite să dispună. Al căror timp este în mâna lui Dumnezeu. Oamenii aceștia ai lui Dumnezeu, care se tem de Domnul, sunt din ce în ce mai puțin. Iar oamenii religioși sunt din ce în ce mai mulți. Frații mei, surorile mele, eu vă văd pe toți în timp ce predic. Dumneavoastră mă vedeți doar pe mine. Însă eu am citit în Biblie despre cum ascultau uimiți și plângând. Și văd astăzi oameni care ascultă Evanghelia făcând altceva. Și inima mea este încărcată de întrebări și de durere. Aceasta doar pentru faptul că oamenii sunt plictisiți de Evanghelie. Oamenii sunt plictisiți de Evanghelie. Unii sunt obosiți de Evanghelie. Vor programele cât mai scurte, vor predicile cât mai scurte, divertismentul cât mai lung. Orice ați spune, acestea sunt realități. Mai mari într-o biserică, mai mici în alta, însă Evanghelia aceasta care a frânt păcatul din inima multora și care a folosit pe mulți oameni temători de Dumnezeu să se sacrifice și să-și cheltuie viața pentru împărăție, să știți că nu mai este respectată de mulți care au respectat-o cândva sau care li s-a părut că au respectat-o cândva. Uitându-ne în text mai departe, vom observa că Saul din Tars persecută creștinii, îi arestează și îi bagă în închisoare. Biblia ne spune că intra în casă abuziv, îi lega profitând de autoritatea soldaților care îl însoțeau și îi băga în închisoare. Uitați cum se repetă istoria și cum abuzul devine permisiunea celor care poartă armele fără permis de port armă. Și Biblia ne vorbește despre faptul că un om religios făcea mult rău, deși avea o intenție bună. Nu întotdeauna intențiile bune sunt suficiente. Omul ăsta era bine intenționat. El credea că îi servește lui Dumnezeu arestându-i pe creștini. El credea că servește lui Dumnezeu mergând în capitala Siriei ca să intimideze și să distrugă mișcarea creștină, fără să-și dea seama, fără să-și dea seama că omul acesta se luptă cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care, dintr-o dragoste și o răbdare neînțeleasă de noi muritorii, care avem o răbdare și o dragoste epuizabilă, îi iese înainte, îl confruntă și îl oprește din nebunia lui religioasă, împingându-l în măreția convertirii și a schimbării inimii. Creștinii care au fugit de persecuția din Ierusalim au ajuns să evangelizeze în zonele noi unde au ajuns și au predicat cuvântul din Biblie. Așa ne spune versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Sigur că în urma propovăduirii o grămadă de oameni au crezut, s-au pocăit, s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu. De asemenea, Biblia ne spune că aceasta este prima predică rostită între neevrei. Întreb, trebuie să fie prigoniți creștinii ca să meargă la necreștini și să le predice Evanghelia? Puteți să mă suferiți să repet întrebarea asta? Este nevoie să ne prigonească cineva ca să mergem la necreștini, la tot felul de necreștini, și să le spunem că dacă mor în condiția în care sunt astăzi, merg în iad și ei au un suflet ca și noi, la fel de important. Cine o să le predice Evanghelia decât cineva care a experimentat-o? Decât cineva care o cunoaște? Cum se numesc oamenii care cunosc și experimentează Evanghelia? Se numesc creștini născuți din nou. E nevoie ca acești creștini din nou să fie prigoniți de autoritățile care nu înțeleg creștinismul și nu permit creștinismul, pentru ca oamenii aceștia puși pe fugă să ajungă întâmplător în zone de necreștini și să le predice Evanghelia, iar în urma predicării Dumnezeu să folosească chiar și o situație de genul ăsta, ar fi nevoie ca să fim bătuți și împinși pentru ca să mergem la cei la care nu va ajunge nimeni niciodată? Cum va ajunge Domnul să predice cuvântul până la marginile pământului dacă nu se vor duce creștinii până la marginile pământului? Nimeni nu-L predică pe Hristos, cu excepția creștinilor născuți din nou. Iar noi suntem un grup mare de creștini născuți din nou. N-avem dreptul niciodată să părăsim misiunea aceasta. După cum nu ne permitem niciodată să încetăm să mâncăm. Oricâtă economie am face de mâncat, mâncăm. Oricâtă economie am face de încălzit, ne încălzim iarna, că altfel acolo murim. Oricât de multă economie am face, Evanghelia trebuie predicată, că singurul scop pentru care există biserica e să-L predice pe Hristos, Domnul Bisericii. Nu ne putem permite să punem stop la acțiunea asta, că altfel devenim companie de făcut cauciucuri sau ce vreți dumneavoastră, pistoane. Noi trebuie să-L predicăm pe Hristos și pe El răstignit, mor și înviat. Oamenii au nevoie de Hristos. Diaconul Filip este în grupul acesta de oameni care pleacă, care migrează din Ierusalim înspre zonele din centru ca să scape de intensitatea persecuției care se manifesta în zona templului, în zona orașului Ierusalim. Acolo unde erau cei care puneau gaz pe foc, preoții, logofeții, saduchei, farisei, oamenii ofensați de Hristos și ofensați și încurcați și deranjați de urmașii lui Hristos. Să țineți minte, cine se va supăra vreodată pe noi, în primul rând s-au supărat pe Hristos. Cine va fi vreodată deranjați de noi, de Biserica lui Dumnezeu, să știți că sunt deranjați de persoana lui Iisus Hristos. Cine nu ne suportă pe noi, nu-L suportă pe El, iar pe noi nu ne suportă din cauza Lui, nu din cauza noastră. Cu noi n-ar avea nimic dacă noi nu am avea o legătură veșnică cu El. Din cauza Lui nu ne suportă, pentru că nu-L suportă pe El, iar pe El nu-L suportă că prezența Lui le aduce aminte de iad, le aduce aminte de niște păcate nerezolvate, de niște datorii neplătite. Oamenii n-au cu noi ceva din cauza noastră, oamenii au cu noi ceva din cauza Lui. Dacă n-am fi ai Lui, am fi împreună cu ei, ai altcuiva. Filip e cu grupul ăsta de oameni. Și Biblia ne spune în versetul următor, cu numărul 5, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Astăzi sunt multe moduri de a predica Evanghelia. Poți să predici multe lucruri când predici. Observați că omul acesta predică pe Hristos. Când el s-a urcat în versetele următoare, în car, un mijloc de transport al ministrului de finanțe, care se întorcea în țara lui, Biblia ne spune că l-a predicat pe Hristos. Omul ăsta avea o singură predică. Îl predica pe Hristos. El știa că Iisus este Mântuitorul. Știa că Iisus vindecă orice boală. Că poate să ridice orice nenorocit. Poate să mântuiască orice curvar, orice bețiv, orice stricat, orice deberde, orice derbede, orice bandit, orice vagabond, orice drogat, orice falimentar. El a predicat pe cineva care umple cerul și care atunci când s-a întrupat în Betleem a umplut pământul, a umplut sufletele noastre. N-am fi aici dacă El n-ar exista. N-am fi aici dacă El n-ar fi în sufletul nostru. Noi suntem niște oameni obosiți, trăim într-una dintre cele mai stresante și agitate țări. Distanțele dintre anumite puncte unde oamenii se deplasează sunt mai mari în America, aproape mai mult decât în oricare altă țară de pe glob. În România, dacă mă duceam la București, 60 de kilometri distanță, aproximativ 40 de mile, îmi luam pachet de parcă plecam în călătorie pentru o săptămână. Astăzi, 40 de mile le faci în mod obișnuit până la serviciu și poate faci de 2, 3, 4, 5 ori mai multe. Distanțele nu mai sunt distanțe. Distanțele sunt doar o bucată de asfalt pe care oamenii se duc fără nicio problemă. Totul s-a modificat. Observați, vă rog, că oamenii ascultă cu mare interes Evanghelia predicată de Filip. Ascultă uimiți și privesc uimiți. Își folosesc două dintre cele 6 simțuri, 5 simțuri. De fapt, simțurile astea sunt multe, dar noi spunem că sunt 5, că astea sunt mai principale. Unele sunt așa de greu de pronunțat încât și așa de rar se pronunță încât ni se pare că cine știe ce înseamnă asta. Dar ceea ce făcea Filip și spunea Filip este auzit de ei și este văzut de ei. Evanghelia este auzită, iar minunile sunt văzute. Și aceste două lucruri, când se întâlnesc ca o mărturie a Bisericii lui Dumnezeu, zdrobesc nebunia, aroganța, păcatul și împotrivirea față de Dumnezeu, oricât de mare ar fi acestea. Și Scriptura ne spune că ce au văzut ei, manifestarea minunilor, vindecări și eliberări, și au auzit Evanghelia Domnului Iisus. Aceste două lucruri au fost atât de puternic, le-a marcat viața încât le-a frânt inima. Și s-au convertit, s-au pocăit și au crezut. Ăsta este contextul. Oamenii ăștia au plecat să-și scape viața, au fugit de la Ierusalim să scape viața și s-au dus în zone unde nu exista prigoană, unde autoritățile zonei nu declanșase o prigoană ca și la Ierusalim, unde exista Saul, influentul, care credea că îl servește pe Dumnezeu omorându-i pe creștini. Câți oameni nu omoară pe alți oameni crezând că este ceea ce își dorește divinitatea? Ce divinitate este aia să omoare când Hristos a murit pentru ca oamenii să trăiască? Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos! Lăudat să fie numele Lui! Eu aș fi mers în iad dacă El nu venea pe pământ să se întrupeze și dacă El nu murea pe cruce și nu învia, dacă nu s-ar fi întors la cer triumfător și ca o manifestare a puterii lui Dumnezeu să-L învieze și să-L ridice la cer, este semnul confirmării că a primit jertfa sa înlocuitoare. Noi toți mergeam în iad. În Samaria, însă, în zona asta unde Filip și grupul de oameni au ajuns și predicau Evanghelia, era un vrăjitor renumit, Simon Magul, care se bucura de un mare respect în zonă. Avea o influență teribilă, ne spune Biblia. El făcea multe vrăjitorii de o perioadă lungă de timp și oamenii aveau mare respect pentru el. Observați ce spune Biblia despre el. În primul rând, în versetul 9, el nu era iudeu, el era un samaritean. Apoi, Biblia ne spune despre el că el însuși spunea că este o persoană deosebită. Citiți versetul 9. În cetate era un om numit Simon care zicea despre sine că este însemnat. Omul acesta se prezenta, el despre sine spunea că este un om special, un om ieșit din comun. Pregătim predica aceasta, am citit despre ce se spune în istorie despre el. Omul acesta a marcat istoria vremii sale. Capacitatea lui ocultă a fost foarte puternică. S-a manifestat și după moartea lui în istorie. El a intrat în istorie. A fost un vrăjitor foarte puternic. Mai mult de atât, Biblia ne spune că el folosea puteri demonice și făcea minuni și semne. Și populația, pentru că de multă vreme el le-a arătat, le-a demonstrat că are o putere pe care oamenii obișnuiți nu o au, ei nu știau că puterea asta vine de la diavolul și că este manifestată prin demoni. Că vrăjitoria nu vine de la Dumnezeu, că ocultul și magia nu vin de la Dumnezeu. Că Dumnezeu nu dă darul unui om care face din manifestarea lor un cult personal. Darurile se dau unor oameni care se fac mici, nu mari. Nimeni care manifestă puterea lui Dumnezeu nu se face mare. Iar dacă se face mare, să știți că se îndreaptă înspre pierzare. Dacă nu mâine, poi mâine sigur. Singurul care trebuie înălțat prin predicarea Evangheliei este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să se înalțe, pentru că puterea lui Dumnezeu se manifestă prin el în daruri, slujbe și lucrări. Dimpotrivă, manifestarea darurilor, a slujbelor și a lucrărilor trebuie să-l înalțe pe Domnul Ioan Botezătorul, mai mare decât noi toți la un loc. Singurul mare născut din femeie spunea: eu trebuie să mă fac mic, și în timp ce eu mă fac mic, direct proporțional, el se face mare. Cine se înalță prin ceea ce face, prin ceea ce spune sau prin orice, să știți că nu face nimic pentru slujba lui Dumnezeu. Face pentru cultul personal. Chiar dacă la sfârșit spune și toate acestea pentru slava Domnului. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc, după prezentarea contextului în care se derulează convertirile, aș vrea să vorbesc puțin despre convertirile în mod concret. Așa cum vă spuneam la început, sunt două categorii de convertiri. Este convertirea unui grup de oameni, al căror număr nu-l știm, și din numărul acesta face parte o persoană asupra căruia Luca se oprește. Și pentru că în viața lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat după convertire, Luca ne-l dă ca exemplu, ca să pună în evidență care sunt rezultatele unei convertiri autentice. Și mai mult decât convertirea, în cazul lui Simon Magul, Biblia vrea să remarce consecințele convertirii și în cazul său, consecințele unei convertiri lipsite de autenticitate, neadevărate, falsă. Observați, vă rog, convertirea samaritenilor. Pașii se repetă în fiecare convertire. Versetul 6. Oamenii ascultau cu interes predicarea Evangheliei. Frați și surori, predicarea Evangheliei este așa de importantă încât oamenii trebuie să asculte cu interes. Interesul din sufletul unui om atunci când ascultă cuvintele care au ieșit odată de pe buzele Domnului Iisus trădează respectul lui, respectul oamenilor față de acest cuvânt. Este imposibil să mă respecti pe mine și să râzi de ce spun eu. Este imposibil să-L respecti pe Dumnezeu și să zâmbești la cuvintele Lui jucându-te cu ele ca cu o cheie pe care o învârți pe deget. Când îl vei respecta pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te vei opri cu solemnitate în fața cuvintelor care au ieșit odinioară din gura Lui și le vei trata cu respectul pe care îl datorezi Lui, pentru că El se identifică cu cuvintele pe care le-a spus. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat precum e respectat Dumnezeu, în egală măsură. Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și este puternic. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este divin. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne atragă atenția. Și dacă eu sunt într-o împrejurare obișnuită în care zâmbesc, vorbesc cu cineva sau fac ceva normal, omenesc, cotidian, și dintr-o dată aud cuvântul lui Dumnezeu citit, rostit de cineva, eu mă opresc și dintr-o dată intru într-o altă dimensiune. Mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu ca la cuvintele stăpânului meu. Când stăpânul meu vorbește, robul acestui stăpân trebuie să simtă. Și trebuie să-i dea stăpânului ceea ce este al stăpânului. Dacă nu-i dă, înseamnă că stăpânul este doar o vorvânt de prezentare între frați. Oamenii lui Dumnezeu, adevărata noastră credință nu este cea pe care o afișăm, este cea pe care o trăim. Nimic nu mai există dincolo de trăirea noastră decât povești. Adevărul despre noi este cel pe care îl practicăm în fiecare zi și mai ales pe care îl practicăm când nu ne vede nimeni. Priviți că oamenii aceștia ascultau cuvântul. Doi, oamenii care ascultau cuvântul au crezut în cuvânt, au crezut în Dumnezeu. Asta ne spune Biblia în versetul 12, prima parte. Și apoi, oamenii care au ascultat cuvântul și au crezut cuvântul s-au botezat. Să nu vă supărați pe mine, dar o să vă împui capul cu treaba asta. Adică o să spun asta ori de câte ori vă văd. Oamenii care ascultă Biblia trebuie să creadă în Dumnezeu, pentru că scopul predicării Bibliei este să conducă la credința în Dumnezeu. Iar oamenii care ascultă cuvântul și ajung la credința în Dumnezeu trebuie să se boteze, pentru că al lui Dumnezeu cuvânt poruncește botezul în apă ca pe o poruncă. Cine crede se botează. Și Marcu spune în Evanghelia sa, cine crede se botează. Cine crede și se botează este mântuit. Oamenii din Samaria au ascultat cuvântul cu interes, cu respect, au crezut cuvântul și au crezut în Dumnezeul care a trimis cuvântul și ca un rezultat, ca o dovadă a primirii cuvântului, s-au botezat în apă. N-au pus întrebări, nu s-au certat cu nimeni, n-au căutat denominații în care nu există botez, n-au argumentat că s-au mai botezat cândva, ci pur și simplu s-au botezat pentru că Dumnezeu a spus să se boteze. Când Dumnezeu i-a zis unui pește, du-te și înghite-l pe evanghelistul Iona, peștele s-a dus și hap, l-a înghițit. Când i-a spus, scuipă-l, iertați-mi expresia, varsă-l, scuipă-l pe mal, peștele s-a dus și l-a pus pe mal. Un animal știe să asculte. Zice, ceața și balaurii de mare laudă pe Domnul. Cum laudă ceața pe Domnul? Când Domnul spune, aici, în zona asta, să fie ceață, ceața nu spune, nu vreau să mă duc. Balaurii de mare ascultă ce spune Dumnezeu, că de când e lumea și de când sunt balauri, balaurii fac întotdeauna ce au făcut dintotdeauna, ce le-a spus Dumnezeu să facă. Omul e singura ființă care își folosește discernământul să-i spună lui Dumnezeu, știi ce? Am o altă soluție. Am o alternativă la porunca ta. Care este? Să nu mă botez. Să nu mă botez. Botezul nu este principiu și doctrina Bisericii Pentecostale. Botezul nu este subiect de predic al predicatorilor. Botezul este porunca celui care ți-a dat viață. Oameni de vârsta dumitale sunt în țărâna pământului. Colegi de la școală sunt în țărâna pământului. Puteai să fii printre ei și dumneata și eu. Te-a lăsat Dumnezeu în viață și față de acest Dumnezeu îți permis să spui, eu am o alternativă la porunca ta. Nu vrei să te oprești din atitudinea asta blasfemiatoare? Cât trăiești să nu mai ai alternative la voia lui Dumnezeu? Odată vorbește Domnul și de două ori trebuie să ascultăm noi. Noi suntem doar niște robi, ca noi sunt 7 miliarde. Să mă ierți că spun, nu ești deloc important, ai 7000 de copii. 7000 de copii. Singurul care este unic este El. El care umple cerul și pământul. Slava noastră, măreția noastră, începutul și sfârșitul nostru, Dumnezeul nostru, medicul nostru, prietenul nostru, salvatorul nostru, calea, adevărul și viața. Dacă n-ar fi fost El de partea noastră, cum am fi rămas noi în picioare trecând prin atâtea? Dacă nu ne-ar fi adus El de înapoi de la spital, dacă nu ne-ar fi dat El putere să ieșim din falimentele în care am căzut, din neînțelepciune, din neveghere, datorită. Cine ne-ar fi ridicat? Că oamenii s-au bucurat că n-am căzut și au zis, ha, 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 așa da! Însă ne-a ridicat Dumnezeu că a avut milă de noi. Voia acestui Dumnezeu să fie alternativă pentru noi? Frați și surori, nu. Nu. Nici vorbă. Dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura ne spune că s-au botezat atâți bărbați cât și femei, dar fără copii. Copiii nu sunt menționați, numai bărbați și femei, numai adulți care pot să creadă, numai oameni care își pot asuma o responsabilitate, numai oameni care au discernământ, numai oameni care pot face o alegere în baza unui discernământ. Apoi, convertirea vrăjitorului Simon Magul. Simon Magul a crezut și el ceea ce a predicat Filip. Simon Magul s-a botezat și el în urma credinței. Simon Magul își petrecea timpul lângă predicator. Biblia ne spune că nu scăpa predicatorul de el. Era lângă predicator și se uita uimit la miracolele pe care Dumnezeu le făcea prin predicator. Însă, observați că atunci când vin apostolii Petru și Ioan, acolo, în zona Samariei, primul lucru pe care îl fac, ei au venit să evalueze lucrarea, să vadă dacă e o lucrare sănătoasă. Doi, au venit să consolideze lucrarea când au văzut că e o lucrare sănătoasă și că se face pe baza predicării Evangheliei autentice. Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Mântuitorul, păcatul trebuie scos din viața omului, omul trebuie să creadă în Dumnezeu și să se pocăiască și ca urmare a credinței trebuie să se boteze. Atunci au pus mâinile peste cei care erau convertiți și ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Însă Biblia încheie vorbind despre convertirea neautentică a lui Simon Magul. Observați că el încerca să exploateze puterea lui Dumnezeu pentru foloase personale. Frații mei și surorile mele, nu există risc mai mare după ce te botezi decât să nu fii omul care ai promis că vei fi. Decât să nu-L servești pe Dumnezeu așa cum îl servesc alții. Decât să nu fii ceea ce Dumnezeu se aștepta să fii. Decât să nu poți renunța la foloasele personale pentru onoarea Regelui și tot timpul să strași jar pe turtă, să te îndreptățești, să te proeminezi și să ieși mare și tare din toată slujba pe care o faci. Știți ce a făcut ăsta? S-a dus la apostol și le-a dat bani. Poftim? Poftim? Dă-mi încoace, o viață întreagă am vrăjit și am impresionat pe toți cu ocultismul. Văd acum că mi se dă un surplus de putere. Acum nu o să bag în buzunar doar Samaria, bag tot continentul ăsta îl bag în buzunar. Și Petru se uită la el și îi spune: tu ești sub blestemul lui Dumnezeu, pentru că tu ți-ai imaginat că îl poți exploata și manipula pe Dumnezeu folosindu-i darurile, lucrările și slujbele ca tu să ai câștiguri personale. Tu ești un om fără minte, tu ești murdar, tu ai o inimă păcătoasă. Și observați că chiar pentru un om nenorocit ca și vrăjitorul ăsta, Petru spune următorul lucru: totuși, pocăiește-te, că s-ar putea ca Dumnezeu să te ierte chiar și în nenorocirea în care ai fost, în această atitudine de hulire a numelui Său. Chiar și în atitudinea asta, tu pocăiește-te că s-ar putea ca Dumnezeu să fie înduplecat de pocăința ta. Riscul de a te juca cu Dumnezeu este maxim după ce te botezi. Riscul de a fi neserios și superficial este maxim după ce te botezi. Riscul de a nu te încadra în agenda lui Dumnezeu de maturizare, de sacrificare, de slujire este maxim după ce te botezi. Riscul de a-ți coordona singur viața în timp ce după botez ești un rob al lui Iisus Hristos este maxim. Un rob nu mai hotărăște ce face cu viața lui. Stăpânul hotărăște ce face cu robul, nu robul. Robul nu-și mai aparține lui însuși. Robul aparține lui, îi aparține stăpânului. Frații mei, surorile mele, timpul a expirat și aș vrea să ne oprim, să ne rugăm lui Dumnezeu și din predica aceasta să înțelegem următoarele. Domnul trimite Evanghelia la orice inimă de muritor ca să fie iertată și să se întoarcă în împărăția veșnică a Domnului și să nu moară, să nu meargă în iad, că Dumnezeu e Tatăl nostru. Însă după primirea darului în mod gratuit, oamenii uneori transformă posibilitatea și onoarea de a-L proslăvi pe Dumnezeu în nebunia lor, o transformă într-o oportunitate de a atrage capital personal și câștiguri personale, dezonorându-L pe Domnul și luând resursele lui Dumnezeu pentru ei personal, pentru câștigul lor, pentru măreția lor, pentru aroganța lor. Ăsta este exemplul lui Filip, al lui Simon, un om care s-a convertit la suprafață, dar în adevăr n-a fost o convertire autentică, n-a fost o schimbare reală, pentru că consecințele acestei convertiri, dimpotrivă, sunt la fel de rele ca înainte de convertire, tot cu ochii după megalomanie, tot cu ochii după reputație, după faimă, după capacitate să impresioneze, să țină populația aici la degetul mic. pentru că el era mare, spunea el despre sine. Frații mei, surorile mele, noi ne-am întâlnit cu Domnul. Noi ne-am întâlnit cu Evanghelia care ne-a mântuit sufletele și noi am crezut și ne-am pocăit. Noi, ca o urmare a credinței, noi ne-am botezat în apă și suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem în mâna Dumnezeului celui preanalt și Dumnezeu se luptă pentru noi. Dumnezeu ne coordonează viața și Dumnezeu se folosește de modesta noastră slujire, punând resursele Duhului în noi. Să ne ferească Dumnezeu, să ne treacă prin cap, să ne înălțăm. O viață întreagă am fost mândri și n-am câștigat nimic. Noi ne-am convertit, noi trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L înălțăm pe Hristos. Noi trebuie să trăim pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, aceasta este provocarea exemplului acestei convertiri. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Domnul să fie lăudat!